Kembali lagi di podcast Peka Cerita. Kali ini sudah episode ke-8. Kemarin lama enggak mengudara karena banyak hal saya enggak bisa sebutkan. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani teman saya. Mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya yang biasanya teman biologi. Sekarang teman SMA yang nanti biar perkenalan sendiri. Saya tanya dulu, saya sapa dulu. Halo, teman saya.
Halo. Halo, Adit.
Ya, apa kabar?
Dengan Mas Adit. Sehat, alhamdulillah.
Ya. Nah, mungkin biar tidak penasaran, silahkan teman saya memperkenalkan diri. Siapakah dirimu?
Nah, ini namanya, nama apa nih? Panggilan SMA, panggilan kuliah? Atau panggilan sehari-hari?
Panggilan sehari-hari?
Waduh, panggilan sehari-hari Michael.
Wah. Kalau panggilan SMA?
Panggilan SMA, betul.
Oh, panggilan kuliah?
Panggilan kuliah, enggak ada.
Oh, enggak ada.
Sunata, panggilan kuliah Sunata.
Oh, Sunata. Oh iya. Terus apa lagi yang pengen diperkenalkan?
Udah sih, itu aja.
Nah, ini adalah ya, ini teman saya waktu SMA. Walaupun hanya kelas 1, tapi kita memiliki hubungan yang sangat dekat. Wow. Bohong. Nah, kali ini saya akan mengulik, saya panggil apa ya biar enak? Saya panggil Pak Nata aja, karena ini adalah seorang guru. Jadi saya akan mengulik Pak Nata sebagai guru di tengah kondisi pandemi ini. Kan topik yang cukup hangat, sekolah di tengah pandemi, mulai dari masalah apa, pembelajaran online dan lain-lain lah. Nanti kita kulik bagaimana pengalaman Pak Nata sebagai guru. Di podcast kali ini. Nah, langsung saja sebelum ke pandemi, kita tanya-tanya dulu tentang awal mula cerita gimana Pak Nata ini bisa akhirnya menjadi guru. Gimana, Pak?
Awal mula cerita ya?
Iya.
Awal mula cerita itu sebenarnya saya tidak punya cita-cita menjadi guru ya. Ini terjadi begitu saja.
Oh.
Oke. Jadi memang awalnya dulu ketika SMA itu saya kuliah itu melihat peluang kampus mana yang bisa saya masuki dengan jalur SNMPTN.
Oh, iya.
Nah, saya melihat kak kelas saya itu banyak yang di kampus A dan di kampus B itu kok agak ramai. Kemudian saya coba masuk ke situ. Nah, jurusan apa yang saya pilih itu saya juga masih bingung kala itu.
Iya.
Nah, bapak saya menyarankan untuk masuk ke jurusan keguruan.
Mm-hmm.
Nah, entah saya dapat mimpi apa ya, tapi tiba-tiba saya tiba-tiba mantep itu setelah mendapatkan arahan orang tua, kemudian cerita-cerita dari beberapa senior orang lain, dan guru juga mengarahkan. Ya, akhirnya saya masuk ke jurusan pendidikan dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang guru.
Oh, berarti awal mula cerita lebih ke peluang sama arahan orang tua ya?
Ya, arahan orang tua dan orang sekitar yang terdekat.
Oke. Aku masih ingat, Pak, dulu kan waktu kelas 1 kan kita pernah ditanya kan sama guru BK kalau nggak salah. Ditanya satu-satu kan pas waktu ya. SMA itu. Aku dulu jawabnya malah cita-citamu apa? Aku jawab guru dulu, tapi kuliahnya malah nggak di guru, malah Pak Nata yang dulu waktu itu jawab apa, Pak?
Kapan ya? Itu waktu ditanya itu di kelas waktu bareng-bareng apa?
Iya.
Temuan kelompok kecil.
Enggak, waktu bareng-bareng. Iya, pelajaran BK, Mas. Mungkin lupa apa ya.
Wah, itu lupa saya. Tapi waktu saya pernah bimbingan kayak pribadi dengan guru BK, mungkin teman-teman yang lain enggak tahu. Mungkin lama itu sudah lama sekali. Boleh dibongkar lah ya. Itu
yeah.
Cuma sekedar angan-angan kala itu kelas 1 SMA usia 15 tahun.
Oh.
Saya bilang aja itu jadi polisi kalau enggak
Iya.
Itu ngasal aja tuh.
Kalau saya dulu jawab jadi guru, tapi malah kuliahnya di Murni, jadi ya biasa sih jadi guru, tapi melihat peluangnya lebih enak di bidang yang lain. Nah, ini boleh disebutkan alumni mana enggak, Pak?
Nah, kita lihat sekolah.
Iya.
Alumni apa nih? Alumni sekolah.
Alumni kuliah lah, Bapak. Dari lulusan mana gitu?
Salah satu kampus di Semarang.
Oh, berarti nggak boleh disebutkan spesifik gitu ya?
Ya, kenalin nanti di pembicaraan tiba-tiba nyelutup ya nggak apa-apa sih.
Oh iya, oke. Oke, nah setelah itu kan lulus tahun berapa, Pak?
Sama, kita seangkatan. Lulusnya
ya. 2015 ya? Nah, itu kan lulus 2015 SMA, terus kuliah, terus lulus kuliah langsung jadi guru apa gimana? Nah, bisa diceritain pasca kuliahnya itu sampai akhirnya jadi guru.
Nah, itu, mungkin rezeki saya sebagai guru itu udah gimana ya? Saya syukur alhamdulillah menjadi guru itu enggak ada ini loh, hambatannya seperti memang sudah diberikan jalan.
Oh,
saya belum lulus itu semester 8 sudah ada kebetulan ada lowongan pekerjaan dan saya bisa masuk gitu.
Oh. Berarti malah pas akhir semester ya?
Ya, itu saya mengharap mengerjakan skripsi tinggal nunggu sidang akhir, kemudian selesai sidang, terus saya bilang saya sudah selesai sidang, bisa mendaftar ke sini, bisa gitu.
Oh.
Ya karena memang kebutuhannya darurat dari sekolah sana juga. Jadi sebenarnya waktu itu saya ngajarnya ini sih cuma 2 bulan, cuma untuk guru pengganti sementara. Tapi karena setelah saya lulus juga berbarengan, jadi saya menjadi guru di sana sampai sekarang.
Oh iya. Ya, ini info ya, Pak Nata ini guru fisika. Guru fisika. Apa kadang ngajar matematika juga?
Nah, itu cuma untuk menambahi jam guru yang kekurangan jam, saya bantu kan. Tapi jam mengajar utama matematika.
Oh ya. Nah, setelah tadi semester akhir udah jadi guru ya, sebelum lulus malahan. Nah, setelah itu kan udah lulus, terus akhirnya jadi guru. Nah, Pak Nata ini di 2 sekolah malah. Nah, ceritanya kok bisa dapet 2 sekolah itu gimana?
2 sekolah itu, nah ini rezeki lagi nih. Saya enggak, kenapa? Tiba-tiba lancar aja gitu saya, alhamdulillah.
Iya. Yeah.
Jadi ketika saya di tempat yang pertama, di sekolah yang pertama, waktu luangnya itu agak banyak. Jadi karena statusnya guru honorer kan tidak harus berangkat setiap hari. Jadi di jam-jam mengajar saja saya berangkat. Ini waktu luangnya kok banyak. Nah ini coba-coba daftar di sekolah lain, barangkali bisa masuk. Nah ada kebetulan lowongan. Dadaan juga karena pendaftarnya juga sedikit, jadi alhamdulillah masuk.
Oke, berarti emang Pak Nata ini rezekinya besar ya di bidang guru ya. Dari ceritanya dari tadi.
Tahu ya itu, ya patut disyukuri lah.
Iya. Oke, jadi Pak Nata ini kalau nggak salah guru di satunya di Madrasah Aliyah ya. Dan
setingkat SMA.
Ya, dan SMP negeri satunya.
Nah.
Ya, jadi di dua tempat, teman-teman. Jadi apa? Cukup teruji rezekinya karena iya cukup sibuk. Nah, kan itu ada dua sekolah ya. Nah, sekarang kita tanyain yang terkait pandemi sekarang. Kan pasti menerapkan PJJ juga toh, pembelajaran jarak jauh.
Iya.
Nah, mungkin bisa diceritakan dong gimana pengalamannya apa menjalankan PJJ sekarang.
Nah, menjalankan PJJ ini bagi saya gampang kenang susah nih. Perbedaannya dulu yang kontras sih.
Iya.
Anak-anak yang sudah terbiasa ikut pembelajaran tatap muka itu terus tiba-tiba dipaksakan untuk ikut pembelajaran daring karena kondisi memungkinkan. Jadi ada perlu penyesuaian di semua pihak, dari guru, sekolah, dan ada siswa juga. Terus saya sih sebagai terhitung sebagai ya masih muda, masih bisa mengikuti perkembangan teknologi. Saya kendalanya dalam hal teknologi dan perubahan sistem ini bisa mengikuti, cuman kendala untuk bapak ibu guru yang mungkin sudah senior, kemudian terkendala teknologi itu yang agak susah. Jadi ya guru seperti saya ini masih muda dan sedikit paham beberapa teknologi apa beberapa media pembelajaran yang sifatnya daring, ya membantu sedikit-sedikit lah mengajari yang bapak ibu yang senior itu.
Oh, keren. Terus?
Ya. Terus?
Nah, kan jadi nggak terlalu masalah ya?
Ya, kalau saya sementara ini sih nggak ada masalah. Bahkan menurut saya lebih enak karena gini, kalau kita pembelajaran konvensional,
iya,
itu kan kita tenaganya harus masuk ngajar ke kelas satu-satu gitu kan, kelas A, kelas C, gitu.
Iya.
Tapi kalau pembelajaran daring ini, sekali mengajar kita bisa langsung berbarengan. Kelas, 4 kelas gitu.
Kalau metode Pak Nata pakai apa selama PJJ ini? Gimana metode ngajarnya kalau bisa metode, ceritain dong.
Nah kendalanya ini di metode ini.
Iya.
Yeah. Saya pribadi itu kan sebagai guru.
Iya.
Yeah. Dan bapak ibu guru yang lain itu pinginnya kan mengajar supaya siswa itu paham.
Iya.
Jadi bapak ibu guru mengusahakan membuat video-video pembelajaran.
Oh, buat video ya?
Iya, entah live, entah record gitu. Tapi kendalanya berbalikan. Anak-anak itu kan kalau video terus-terusan kan juga bebannya di kuota.
Iya.
Yaitu di sisi lain, bapak ibu guru pengen mengajar supaya anak paham, tapi di sisi lain anak-anak itu ya bebannya di kuota tadi.
Ya. Okay. Yes, apa sepengalaman saya sih juga agak berat di murid ya. Soalnya kan saya punya tetangga-tetangga anak SD kan.
Yeah.
Ini untuk tingkat anak SD ya, itu saya mungkin juga bisa berbagi cerita. Jadi kan hampir tiap hari itu mereka itu kecuali Minggu ya, itu dapat tugas. Jadi modelnya hanya di grup, terus gurunya ngasih tugas gitu aja terus. Dan menurut saya sih kasihan anaknya ya, dan juga orang tuanya, karena hanya ngerjain tugas terus gurunya tinggal nerima tugas, nilai, dan nyuruh gitu aja sih. Nah, kalau dari Pak Nara sendiri apa nyiasatin gitu gimana, Pak?
Ya memang kalau dari pembelajaran daring ini, kalau dilihat dari sisi siswa itu jelas lebih repot dibandingkan pertemuan konvensional ya. Pertemuan seperti biasanya. Ya karena jam mengajarnya itu kan diatur, kalau biasanya itu sehari bisa 4 sampai 5 map lah ya.
Iya.
Madrasah Aliyah atau SMA. Itu sehari sekarang untuk tingkat SMA dan SMP beberapa sekolah cuma menerapkan 2 mapel, 3 mapel saja. Pembelajarannya yeah. cuma sampai jam 11.
Mm-hmm.
Jadi ya Bapak Guru paling materinya itu cuma dilampirkan, kemudian selebihnya ya tugas itu. Kalau tidak begitu ya malah nanti anak-anak cenderung tidak memperhatikan membaca materi. Mm. Karena kan tugas itu kan salah satu kontrol dari guru supaya anak membaca materi atau melihat video pembelajaran dan kita.
Mm.
Tapi memang dilihat dari siswa itu ya seolah-olah setiap hari itu isinya mengerjakan tugas terus.
Iya.
Saya rasa kendala di sana. Karena memang solusinya itu ya belum ada.
Belum ada ya? Maksudnya selain tugas terus, ngerjain tugas terus, belum ada ya dari pihak guru sendiri?
Ya yang perlu dikontrol mungkin adalah kesulitan atau kerepotan dari tugas tersebut. Tingkat kesusahannya loh. Kalau misalnya pertemuannya itu satu mapel, misalnya dalam satu minggu ketemu 2 kali, tapi tugasnya itu membuat makalah, membuat ini itu, kan prosesnya kan perlu panjang.
Iya.
Saya rasa oke lah memberikan tugas, tapi beban tugasnya itu yang perlu disesuaikan dari setiap guru.
Oke.
Sekiranya kalau setiap hari memberikan tugas ya, untuk satu hari itu supaya bisa diselesaikan tugasnya.
Tapi pernah dapat keluhan dari siswanya nggak, Pak?
Iya, Pak. Ini, jadi setiap pembelajaran jaring yang saya lakukan itu saya di bawah, kan saya membuat form untuk absensi harian.
Iya.
Di bawah absensi harian itu saya memberikan form untuk komentar ataupun masukan dari siswa tentang pembelajaran saya. Sukanya apa, kendalanya apa, kurangnya apa.
Oke.
Semua masukan jawaban dari siswa itu jawabannya adalah keluhan.
Oh. Nah itu, itu rata-rata apa, Pak? Ya. Mengeluh tentang apa mereka?
Mengeluhnya biasanya ya, Pak, nggak ada kuota, mohon maaf, belum bisa nonton video.
Oke.
Okay. Atau dari video saya, ya, atau dari video saya, mohon maaf, Pak, tulis saya terlalu kecil, atau suaranya kurang jelas. Kalau itu sih membangun ya, tapi kalau keluhan, ya sifatnya teknis lah kebanyakan. Dan kembali lagi Bali-Bali ya, kuota itu tadi.
Oke. Nah, kalau masuk, kan paling banyak masalah kuota ya. Kalau dari sekolah sendiri ada kebijakan gitu nggak? Apa masih belum ada solusi?
Memberikan kuota ya?
Nah,
ya itu memang dari pembelajaran daring itu kan sudah dilaksanakan sekitar 5 bulan lebih ya.
Iya.
6 bulan malah. Itu memang dari pemerintah pusat sendiri memberikan izin kepada sekolah menggunakan dana BOS itu untuk pemberian kuota.
Iya.
Nah, tetapi proses pemberiannya itu loh yang masih terkendala.
Maksudnya nah, gimana?
Siswa kan tidak boleh datang ke sekolah kan. Nah, apalagi daerah yang merah karena COVID kan.
Iya.
Anak sekali saja tuh meskipun menerapkan protokol. Halo.
Halo.
Halo ya, masuk lanjut ya.
Iya.
Meskipun sekolah itu memberikan protokol kesehatan yang ketat, ajak siswa masuk untuk membagikan kuota itu, terkadang ada beberapa daerah yang dari Satgas COVID tetap dilarang gitu.
Oh.
Setiap sekolah saya rasa ingin memberikan bantuan kuota tapi terkendala dalam pertemuan.
Oh iya, berarti terkendala di pendistribusiannya ya?
Iya, pendistribusinya.
Okay.
Bukan but cuma kuota malah.
Apa?
Seperti buku paket, kemudian ada yang pakai LKS itu kan juga harus diberikan. Kemudian ini juga sih kayak siswa-siswa yang mungkin nomor tidak punya HP, nomor teleponnya gonta-ganti, anak-anak suka gonta-ganti WhatsApp nomornya.
Iya.
Susah.
Iya. Tapi pernah punya pengalaman yang kayak di berita-berita gitu enggak, Pak? Anak-anaknya yang harus naik pohon atau apa gitu, pernah dapat cerita gitu enggak?
Kalau itu ya, kalau di daerah sekitar Panis ini kan kayaknya semua titik sinyal tuh ada sih ya.
Oh iya.
Enggak sampai naik pohon. Cuman di pendapatan orang tuanya saja yang mungkin ini ya, kurang mungkin ya untuk
mengutamakan.
Nah ini sebenarnya menarik sih untuk pembelian kuota ini ya.
Iya. Yeah.
Jadi coba ya kita hitung-hitung ya.
Iya. Yeah.
Sehari misalnya anak itu kan uang sakunya 5.000.
Iya.
Kalau berangkat sekolah normal kan 6 hari.
Iya.
Jadi kan
30.000
kan?
Iya.
30.000 itu uang saku berangkat sekolah satu minggu harusnya kan bisa buat beli kuota dipakai 2 minggu sampai 1 bulan.
Iya.
Iya kan?
Iya.
Tapi ada banyak sekali temuan saya itu keluhan tidak mendapatkan tugas ya, balik-balik anak kuota. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, dihubungi intens dari pihak BK menghubungi orang tua segala macam, katanya tidak punya kuota. Ternyata anaknya sendiri yang menggunakan kuotanya untuk bermain game.
Oh iya. Oh berarti masih ada mekanisme BK ya di tengah pandemi ini ya, maksudnya masih mekanisme kontrol dari BK yang siswa-siswa yang indisipliner gitu masih ada ya ternyata. Saya baru tahu.
Nah ketika siswa itu di rumah ya, kembali kontrol orang tua, guru tidak bisa memberikan gimana-gimana ya, tidak bisa mengontrol.
Iya.
Ya, kalau di rumah kembali ke orang tua.
Nah kak, terkait orang tua, pernah dapat keluhan nggak pak dari orang tua siswa selama ini?
Saya sebagai guru itu masih, tapi mungkin rekan-rekan yang di belakang seperti guru BK itu kan langsung bersosialisasi dengan orang tua, mungkin ya ada beberapa masukan. Kalau saya pribadi sebagai guru martel sih nggak ada.
Nggak ya. Oke. Oke, ini udah mulai ujian semester belum?
Untuk sekolah ini. Ini mendekati UTS ini. Cuma nanti mekanismenya seperti apa ya?
Itu.
Dari pemerintah pusat kan terkait kurikulum itu kan dikembalikan ke setiap sekolah.
Iya.
Yeah. Jadi dinamis gitu, materinya tidak harus nyampai kali ini kan gitu, tapi sambakunya kan ini kalau jawabnya sambakunya.
Iya. Nah yang saya mau tanyakan itu, saya mau tanyakan nanti gimana gitu loh proses ujiannya gitu.
Proses, nah itu beberapa perbincangan dari kan itu internal sekolah nanti ya. Kalau untuk UTS itu.
Iya.
Jadi mungkin perbincangan beberapa rekan-rekan itu ya dari guru-guru di sekolah membuat soal sendiri atau dari MGMP kabupaten gitu.
Oke.
Kalau MGMP kan setidaknya ada harus disamakan gitu satu kabupaten.
Iya. Tapi berarti belum ada apa? Pastinya gimana gitu ya terkait ujiannya?
Pastinya belum ada, karena saat ini ya semua bapak ibu guru masih fokus ke pembelajaran daring sehari-hari. Ya karena agak repot sih pembelajaran daring ini kan.
Iya.
Misalnya kita besok daring. Ya hari ini kita harus mempersiapkan kelengkapannya, misalnya mau bikin video, bikin pembelajaran di Google, apa lewat grup base, apa Facebook grup
bah, WhatsApp. Tapi
ini sih. Apa lanjut.
Ini sih, diteruskan nggak apa-apa?
Enggak, mungkin persiapan untuk pembelajaran daring ini sedikit lebih lambat dengan pembelajaran konvensional. Kalau membelajar daring ini kita harus menyiapkan seperti RPP daring, kemudian nanti juga ada laporan pembelajaran daring, ada laporan sendiri, mengumpulkan dokumentasi, foto-foto tugas siswa atau apa saja yang kita lakukan, dan jurnal guru juga jurnal daring harus ada ininya, buktinya
semacam jadi, logbook gitu ya. Tapi selama ini Pak Nata sendiri udah pernah menerapkan kayak menggunakan Zoom atau Google Meet ya? Google Meet atau Zoom gitu pernah menerapkan nggak?
Pernah coba sih, pernah di sekolah pernah mencoba, tapi dirasa kurang efektif.
Kenapa itu kok kurang efektif?
Lihat sendiri. Ya anak-anak kan masih awam dengan Google Meet. Zoom itu juga masih awam. Jadi bapak sudah pernah mencoba, tapi kita memutuskan menggunakan aplikasi yang paling awam, yang pasti anak-anak sih punya itu ya tiga mungkin. Kalau WhatsApp itu kan pasti punya. Facebook itu juga punya. Kemudian YouTube itu juga punya, jadi kadang buat siaran langsung di Facebook atau YouTube. Kemudian ya ada juga beberapa buku yang menggunakan Google Classroom.
Jadi kalau secara umum sih lebih enak di guru ya kalau PJJ ini ya sepertinya. Dibanding
ya tergantung sih, saya sendiri merasa lebih enak dari tenaga loh. Tapi beberapa guru yang senior terbebani ada karena susahnya mengikuti teknologi sekarang kan.
Jadi seperti itulah teman-teman ceritanya seorang guru yang menghadapi masa-masa pandemi. Jadi ada banyak tantangan yang harus dituntaskan dan ada banyak, masih banyak kendala baik dari guru maupun dari murid. Nah, kita cerita-cerita yang lain, ini lebih ke personal ya mungkin. Selama mengajar ini Pak Nata pernah dapat cerita-cerita unik nggak sebagai guru? Mungkin lucu atau sedih atau apalah yang bisa dibagi cerita selama menjadi guru ini.
Cerita unik ini selama pembelajaran daring sih tidak banyak, tapi mungkin dulu waktu masih tatap muka ya. Ada beberapa, tapi yang unik ini yang seperti apa? Mungkin unik menurut saya, menurut orang lain, menurut pendengar kan
beda. Ya, menurut Pak Nata sendiri yang ceritanya itu ya, mungkin unik gitu.
Tidak lazim lah ya.
Tidak lazim lah.
Ya, dulu sih pernah ini lucu sih. Waktu pembelajaran itu, kita kesurupan di kelas.
Kesurupan berarti.
Jadi, iya, di tengah pembelajaran itu ada yang nangis sendiri, saya dekati, terus saya kesurupan, ini gimana?
Terus Pak Nata gimana setelah tahu kalau anaknya kesurupan?
Ya saya bingung ini anak-anak apa, terus saya teman-temannya kenapa jatuh tadi kesurupan, ternyata memang sudah fenomena yang anak-anak sudah tahu lah kalau anak itu memang sering menjadi pasaran makhluk astral. Kemudian jadi memang tidak sekali dua kali anak itu begitu. Kemudian memang ya dia sedang dalam kondisi datang bulan, kemudian secara rohani mungkin kurang lah energinya.
Kurang.
saya arahkan ke ada bapak ibu yang bisa menangani, didoakan kemudian
sembuh,
bisa keluar, bisa sembuh. Wah. Ya itu saat itu, tapi yang jelas pelajaran saya agak shock sebenarnya, terganggu ya. Mana?
Tapi nggak heboh itu satu kelas, apa udah lumrah lah?
Awal-awal sih ya heboh, semua pada nontonin loh.
Iya, iya.
Aneh itu mah, iya. Pasti rame. Ya kayak gitu. Tapi karena besoknya ternyata ada latihan lagi untuk meredam ya, anak-anak sudah tahu ya, kalau ada gitu jangan ditontonin.
Hmm. Iya, iya. Oke. Oke, jadi ada semacam kesurupan ya saat mengajar. Nah, ini terkait apa ya? Terkait yang menjadi masalah kan, kalau saya tahu di apa karir keguruan kan yang banyak menjadi perbincangan kan nasib seorang guru tidak tetap atau guru honorer. Nah, kalau dari Mbah Dul sendiri kan ini masih guru tidak tetap ya, masih honorer ya. Bisa dikatakan dong pengalamannya, entah suka dukanya lah, atau pengalamannya selama menjadi guru honorer ini secara pribadi, secara karir.
Kalau cerita guru honorer itu mungkin saya kan masih baru ya terhitung.
Yeah.
Kan yang senior itu yang teman-teman guru yang ada yang sudah 10 tahun mengabdi itu lebih banyak ceritanya, saya mah enggak ada bawahannya.
Yeah.
Ya mungkin cerita yang paling ini sih mungkin ya dari pendapatan itu cukup untuk sehari-hari saja.
Yeah.
Terus ya itu kemudian apa ya, jam mengajar itu kan juga itu kan cuma sebagai statusnya pembantu ya, jadi yang diprioritaskan kan tetap yang guru pegawai yang PNS.
Iya.
Jadi guru yang honorer kan untuk tambah sulang kosongnya apa gitu. Itu
sebenarnya. Nah, kalau yang terkait yang peraturan baru dari Mengdikbud itu kan katanya sih lebih mengakomodasi guru honorer ya, itu ada efeknya nggak buat Pak Nata sendiri?
Akomodasi sampai saat ini belum sih ya, belum terasa ya, mungkin karena pemerintah masih fokus COVID. Tapi saya mendengar katanya akan ada bantuan dari beberapa ratus ribu gitu katanya dari pemerintah untuk guru honorer. Ya itu belum masuk,
belum ya berarti ya yang kebijakan terkait anggaran yang katanya bisa lebih mengakomodasi kebutuhan guru-guru honorer.
Oh, itu mungkin kalau yang tingkatan guru SMA itu mungkin sudah. Jadi karena memang guru yang mengajar di SMA negeri dan SLB negeri itu kan apa mendapat kontrak dari provinsi, jadi secara honor ya honor UMR provinsi, jadi secara pendapatan sudah cukup pas lah.
Oh, berarti yang tingkat SMA udah UMR provinsi?
Udah.
Yang SMP gimana? Yang
UMR provinsi kan kalau SMA dan
MA
SLB itu memang induknya itu di provinsi, kalau SMP di kabupaten.
Nah, itu gimana kan Mbah juga Mbah Pak kan juga jadi guru di SMP kan. Kalau yang
ya kalau di SMP ya karena masih di kabupaten ya masih ya begini-begini saja, masih ya sederhana.
Masih sesuai jam gitu ya maksudnya. Masih gajinya sesuai jam gitu.
Ya, masih sesuai ya. yang kalau di tingkat SMA kan gajinya utuh itu dan harus disyarati mengajar sekian jam mungkin kan tiap hari masuk seperti guru ganti.
Ya. Berarti ternyata apa? Tata kelola pemerintah tingkatan juga apa masih menjadi pembeda ya?
Ya itu untuk membagi ini mengurangi dana. Jadi guru honorer yang gajinya bisa agak tinggi tapi di tingkat SMA memang honornya dipastakan dari APBD provinsi. Jadi biar pemerintah pusat tidak terlalu terbebani.
Oke.
Itu.
Oke, paham, paham. Nah, ini
terus?
Mendekati akhir ini.
Iya.
Nah, kan sebagai guru ya, secara karir kan nggak mungkin lah pengen anjek di honorer ini. Nah, harapan Pak Nata sendiri ke depan gimana terkait pribadi sebagai guru, entah karir. Ya karir, pengen melakukan apa gitu. Mungkin bisa diceritakan.
Karir ya, saya rasa harapan semua guru honorer sih karirnya menjadi PNS ya.
Yeah.
Saya rasa kalau ditanya semuanya pasti jawabnya gitu. Ya itu mungkin kita harapan lah. Tapi melihat kondisi sekarang itu kan keuangan dari pemerintah masih difokuskan untuk penanganan COVID. Kemarin CPNS yang rencananya 2020 ini mau dibuka diundur.
Iya.
Ya kita masih terus berdoa dan berharap.
Iya.
Cuman yang saya inginkan ya teknis ininya loh, teknis proses perekrutannya itu yang agak lebih transparan, birokrasinya lebih mudah.
CPNS-nya maksudnya?
Iya,
aku sebenarnya. Apa
sih? Apa gimana?
Apa yang menurut Mbak apa Pak Nata yang perlu ditingkatkan dari CPNS? Keguruan CPNS keguruan.
Mbak lo ya maksudnya lowongan guru itu sebenarnya ada banyak, tapi pemerintah ya bukannya sedikit. Cuman apanya itu kan tidak jelas ya.
Oh iya.
Sedikit-sedikit tapi terus. Nah terusnya kapan itu kan gak tahu. Kadang tahun ini ada, 2 tahun ke depan gak ada, 1 tahun ketiga ada. Itu loh yang membuat kita ini suka gregetan.
Oke. Nah mungkin yang terakhir, ada cerita lain yang ingin disampaikan yang belum kita bahas? Ya apapun lah, tentang cerita apapun lainnya. Tentang apapun yang
tentang apa?
Yang ingin disampaikan buat penutup.
Tentang hari-hari saya sebagai pengajar.
Ya boleh, pokoknya buat penutup lah di podcast ini yang belum kita bahas.
Buat penutup ya, mungkin kalau salah satu pendengar di podcast ini adalah siswa-siswa pelajar, ya mungkin adik-adik tetap terus menengah. Ini dari Bapak Guru itu sebenarnya sudah pengen mengajar dengan bertatap muka.
Yeah.
Tidak mau berlama-lama lagi dengan pembelajaran dari sebelumnya. Semuanya terganggu, tapi ya mau bagaimana lagi. Ya, jangan cuma berkeluh kesah. Coba cari sesuatu yang disyukuri. Mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang juga ikut mendengarkan, mungkin khusus yang mahasiswa pendidikan, saran itu apa ya, lebih mengembangkan skill-skill di luar akademi, organisasi seperti itu. Jadi memang yang saya alami itu pembentuk apa ilmu pengetahuan dari bangku kuliah dari kampus itu yang terpakai cuma sekian persen untuk menjadi sebagai guru loh. Maksudnya yang benar-benar kita terapkan di pelajaran pembelajaran kepada siswa. Selebihnya itu nanti ternyata di sekolah itu juga ada banyak aktivitas yang tidak diajarkan
di kampus, seperti manajemen siswa, kemudian guru itu kan juga mengurusi administrasi sekolah, menjadi panitia karya wisata misalnya, kemudian perkemahan pramuka, itu semua kan perlu soft skill itu kan. Kemampuan berkoordinasi. Dan rekan itu ya sesama bapak ibu nanti, teman-teman yang nantinya mungkin menjadi guru muda itu akan semangatnya akan dicari senior-seniornya.
Nah, tak terasa sudah 40 menit saya berbicara dengan Pak Nata. Ya, menceritakan banyak hal terkait pandemi, terkait karir keguruannya ya. Semoga bisa memberikan manfaat lah buat para pendengar. Mungkin sudah podcast ini sudah mendekati akhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nata atas kesediaan waktunya.
Ya, sama-sama.
Tetap semangat, tetap terus mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ya,
semoga harapan-harapannya dan yang terus dilakukan bisa tercapai dan bisa membawa manfaat lah. Saya akhiri podcast ini. Cukup sekian.